Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellem nissemija kolla ta' dan l-istazzjon dan huwa Peter Paul Chantar, nistedinkom għal dan il-programm ta' sija, programm ta' mużika serja, miswali tal-kunċerti, nawguralkom il-lejla tajba lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Illum għandna xogħlijiet ta' supe li twielet fuq vapur u ġie rreġistrat f'dik l-ewwel art li daħal il-vapur. U daħal fl-Awstrija. Allura, dal kompożitur u kompożitur Awstrijak. Sen semmarkom vuċi sabiħ ħafna ta' soprano Amerikana, Roberta Alexander, twieldet fis-sena 1949. Min barra li hija kantanta soprano hija wkoll attriċi, hija samranija u ta' fama internazzjonali. U fl-aħħanet San Marco wieħed mill-aktar kunċerti magħrufa kunċerti għall-pjanu. Il-kunċert għall-pjanu ta' Tchaikovsky li temm il-programm tal-lum miswali tal-kunċerti. Ħanaddu minnu fih għall-ewwel għażla mużikali. Franz von Suppé, il-kompożitur Awstrijak li twieled fis-sena 1819, miet ta' 79 sena fl-1895. Kompożitur ta' l-operetti ikkompona 4 operetti, 48, fostom l-operetta Kavallerija Leġġiera, operetta li deret għall-ewwel darba fi Vienna, f'Car Theater, kien f'Marzu 1866, ġara minn din l-operetta Kavallerija Leġġiera ta' Suppé. Ftit li xejn jekk tidher fit-teatri. Iżda l-overture tagħha hija overture mill-aktar popolari. U ta' sinkwit tindaq fis-swali tal-kunċerti. Thank you. smajtu Royal Scottish National Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Niemi Jarfi. Tesegwixxi l-overture Kavallerija Leġġiera ta' Supe u naddussa għas-soprano Amerikana Roberta Alexander. Twieldet fit-3 ta' Marzu 1949. Hija kantanta soprano u hija wkoll attriċi b'kanmattilkom Samranija iżda wkoll ta' fama internazzjonali. Ġejja minn familja mużikali, studjat fl-Università ta' Michigan, kif ukoll fil-Konservatorju ta' The Hague. Fl-1981, jiġifieri ta' 32 sena, għamlet l-ewwel dehra tagħha fl-opra ta' kienar kellha l-karattru ta' Pamina. Isimgħu il-vuċi tagħha. Il-vuċi sabiħa ta' soprano Roberta Alexander, smajnija I Can Cook Too, minn musical on the town ta' Leonard Bernstein. Dina soprano kella suċċess ħafna f'Zurich, u wara amret mawra mal-Europa tkanta fl-aqwa teatri, u mal-aqwa kantanti, u tkanta karattri bħal Mimi, iżda l-aktar karattri l-huma l-qalba u ma dawk ta' Mozart. Kantatu kol ma l-aqwa diretturi tal-orkestra James Levine, Zubin Mehta, Sergio Ozawa, Sir Colin Davis u oħrajn. Iżda l-popolarità tagħha hija marbuta ma l-Olanda, fejn ukoll għamlet numru sabiħ ta' recordings. Il-vuċi ta' soprano Amerikana Roberta Alexander ta' Amerikana li smajni għavdika Negro Spiritual My Lord What a Morning da' seg dwardina soprano twiedet f'Marzu 1949 barra li soprano ta' fama internazzjonali ija wkoll attriċi u issa Tchaikovsky Peter Ilyich Tchaikovsky il-kompożitur Russu li l-mużika tiegħu impressjonat u influenzat il-livell mużikali internazzjonali. L-ewwel kompożitur Russu li l-mużika tiegħu marret fuq bażi internazzjonali. Mid-żgħir miskin dan, mit fis-sena 1893, kellu biss 53 sena meta miet Tchaikovsky. U tagħna repertorju interessanti kapolavuri f'kull qasam mużikali. Għandu kapolavuri fil-qasam tal-mużika operistika, għandu kapolavuri fil-qasam tal-mużika tal-balletti, kapolavuri fil-qasam tal-mużika sinfonika u anke wkoll f'tal-kunċerti. U minn għadubda xejn wieħed mill-aktar kunċerti magħrufa tiegħu huwa l-kunċert għall-pjanu numru wieħed li se jrintemmu il-programm tal-lum mis-swali tal-kunċerti. Dan il-kunċert għall-pjanu numru wieħed ta' Tchaikovsky. L-Estieħ. U wara l-Estieħ mar juri il-partitura lin-Nikolaj Rubinstein. Issa dan Nikolaj Rubinstein kien pjanista kbir, kien ukoll direttur tal-Konservatorju ta' St. Petersburg. Kien ukoll kritiku, issa fuq kollox bħalmatikom kien pjanista kbir. U għalhekk Tchaikovsky mar juri l-partitura ta' dan il-kunċert tal-pjanu tiegħu lil dan Nikolaj Rubinstein. U immaġina li Tchaikovsky se jkollu klim ta' tifħira minn Nikolaj Rubinstein għal dan il-kunċert tiegħu għal pjanu. Iżda Nikolaj Rubinstein meta kien raħ għallu ma jiswa xejn, mu tajjeb xejn, mimli difetti. U Tchaikovsky ma ħax pjaċir b'dawn il-komplimenti ħżiena biex jingħidu hekk ta' Rubinstein. Mar id-dar qatt jaħseb ora li t-tibdil issuġġeri li Rubinstein jagħmlu sens. U erba' snin wara reġa' mar bl-istess partitura ta' dan il-kunċert tal-pjanu għax Tchaikovsky jagħmel riviżjoni qawwija ta' dan l-istess kunċert tal-pjanu numru wieħed tiegħu. U meta raħ Rubinstein din id-darba tar bil-ferħ ħallu għandek kunċert kbir u daqqulu wkoll għall-ewwel darba. U huwa champion biex jingħidu hekk, iċ-champion tal-kunċert tal-pjanu ta' Tchaikovsky, għax da u min jaf kemm il-darba u jfaħru għatieħ għax huwa kunċert mill-aqwa. Għallu dan il-kunċert se jibqa' ħaj fir-repertorju mużikali. Wieħed mill-aqwa kunċerti għall-pjanu. Huwa kunċert fi tliet movimenti? Ħafna ħin tiegħu huwa fl-ewwel movement, l-ewwel movement huwa xi ftit twil paragun mat-tieni u t-tielet movement. Aħna għandna recording tiegħu ħafna ta' dan il-kunċert tal-pjanu nirrepeti ta' Tchaikovsky li se jindaq mill-Orkestra Sinfonika RCA jiddiriġi Kirill Kontrashin u l-pjanista Van Gilbert.
Thank you. Thank you.
smajtu l-kunċert għal-pjano numru 1 ta' Tchaikovsky, kunċert fi tliet movimenti, eżegwit bl-Orkestra Sinfonika RCA, taħt id-direzzjoni ta' Kirill Kontrashin, pjanista Van Grimbergen. Dan il-kunċert għal-pjano tantu tant popolari ta' Tchaikovsky, u għassana fi t-mim ta' dan il-program tal-lum mis-swali tal-kunċerti. Nittamal il-mużika li prezentajnirkom u ġbitkom, grazzi ħafna tal-attenzjoni, Peter Porċantar jawguralkom il-kumplament tal-lejla tajba u l-lejli tajjeb lilkom u l-familji kollha tagħkom. Saħħa u awguri li kulħadd.